Κύριε Δανέλη, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Παπαγιώνου, καλημέρα στους ακροατές σας.
Κύριε Δανέλη, πολιτικές εξελίξεις όπως είπαμε που τρέχουν, ανοιχτά μέτωπα, σε ένα φόντο γενικότερων εσωτερικών αναταράξεων και εξωτερικών προκλήσεων. Το σχολιασμό σας.
Ναι, έτσι πραγματικά. Νομίζω ότι αυτό που νιώθει ο μέσος πολίτης ως άμεσης προτεραιότητας ζήτημα είναι επιτέλους να γυρίσουμε σελίδα. Επιτέλους να υπάρξει μια σταθεροποίηση της οικονομίας αλλά και του πολιτικού περιβάλλοντος, του πολιτικού κλίματος και να συζητήσουμε σοβαρά για το πώς δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη. Γιατί ξέρετε, η ανάπτυξη όσο επιθυμητή και να είναι, ούτε εντέλεται, ούτε έρχεται με ευχές. Πρέπει να δούμε σοβαρά και να συνεννοηθούμε το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων πώς δημιουργούμε αυτές τις προϋποθέσεις. Τι πραγματικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να αλλάξουμε στο δημόσιο τομέα, τι πρέπει να αλλάξουμε στο κράτος, πώς να δημιουργήσουμε ένα φιλικό στην επιχειρηματικότητα, την υγιή επιχειρηματικότητα, όχι την κρατικοδίαιτη περιβάλλον, έτσι ώστε να έχουμε τις πολυπόθετες επενδύσεις και θα δημιουργήσουν και θέσεις εργασίας και βεβαίως θα παράξουν εθνικό πλούτο, ώστε να φύγουμε από την ανάγκη του αέναου δανεικού, αυτό που επί χρόνια είχαμε. Mm-hmm. Βέβαια, για να συμβούν αυτά, θα πρέπει να αλλάξουμε και αντίληψη γενικότερη και να φύγουμε από αυτή την φρενήρη αντιπαράθεση μεταξύ των πολιτικών, των κομματικών χώρων, να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε στοιχειωδώς για να γυρίσουμε τη σελίδα που, όπως είπα, όπως άρχισα να τοποθετούμε, έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί με διάφορες πρωτοβουλίες, τις οποίες βλέπουμε τελευταία να είναι σε εξέλιξη, κυρίως από την κυβέρνηση, που βεβαίως ως κυβέρνηση έχει και τον πρώτο λόγο και τις δυνατότητες, άρα και την ευθύνη να πάμε στο επόμενο βήμα. Νομίζω ότι πρέπει να αντιληφθεί η κυβέρνηση ότι έχει ανάγκη την συνεννόηση, τη συνένεση και την στήριξη της αντιπολίτευσης προκειμένου να κάνει τις μεγάλες αλλαγές και το μεγάλο βήμα προς τα μπρος. Αυτό το οποίο τις τελευταίες μέρες βλέπουμε να εντείνεται, το οποίο είναι εξαιρετικά ανησυχητικό φαινόμενο, είναι μια ευθεία αντιπαράθεση με τη δικαιοσύνη, της εκτελεστικής εξουσίας με τη δικαιοσύνη.
Θα ήθελα προφανώς, τη θέση σας όσον αφορά το...
Βεβαίως. Προφανώς η δικαιοσύνη δεν είναι στο απειρόβλητο και προφανώς η δικαιοσύνη έχει τεράστια προβλήματα. Δομικά, προβλήματα τρόπου λειτουργίας, προφανώς υπάρχουν προβληματικές αποφάσεις τις οποίες είναι θεμητό να σχολιάζει και ο πολίτης και ένας πολιτικός. Αλλά πρέπει να είναι ευδιάθετα τα όρια μεταξύ της κριτικής και της προσπάθειας παρέμβασης. Και ξέρετε, χαρακτηριστικό της ποιότητας της δημοκρατίας, όχι τώρα, από το διαφωτισμό και ύστερα, είναι η διάκριση μεταξύ των εξουσιών, η απόλυτη διάκριση. Mm-hmm. Εάν δεν σεβαστούμε αυτή τη διάκριση και έχουμε την παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας, της άλλες εξουσίες, είτε στην νομοθετική είτε στην δικαιοσύνη, που, όπως εμπροκειμένου, τότε πραγματικά απειλείται η ποιότητα της δημοκρατίας. Και αυτό πρέπει να το συναισθανθεί και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση άμεσα. Όπως επίσης και η αντιπολίτευση. Mm-hmm. Διότι είναι ζητήματα τα οποία δεν μπαίνουν σε επανακαθορισμό. Είναι συστατικά της δημοκρατίας. Mm-hmm. Και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να προχωρήσουμε και έχουμε μπροστά μας και την συνταγματική αναθεώρηση και θα πρέπει να προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση διαφόρων δυσλειτουργιών. Η δικαιοσύνη είναι, επειδή είναι ένα από τα βάθρα της δημοκρατίας, ως βασικός θεσμός εξουσίας, πρέπει και εκείνη να εξυγχρονιστεί. Η καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, όχι μονάχα από τη δικαιοσύνη και από εμάς, την νομοθετική εξουσία βεβαίως και την εκτελεστική, γιατί κοστίζει στην ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών της. Mm-hmm. Πολλές φορές οι καθυστέρησεις φτάνουν στην άρνηση δικία. Ο τρόπος λειτουργίας ή ο τρόπος ανάδειξης της ηγεσίας της αποτελεί ευθεία παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στην διάρθρωση της δικαστικής. Όλα αυτά τα ζητήματα, σοφότεροι πλέον από τις εμπειρίες που έχουμε των τελευταίων χρόνων, θα πρέπει να τα δούμε με νυφάλιο και οργανωμένο τρόπο.
Θεωρείτε ότι είναι λάθος ο στρατηγικός σχεδιασμός της κυβέρνησης σε ζητήματα κομβικής σημασίας?
Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει μια σωρία λαθό, να το πω έτσι, ακολουθήσει. Είτε γιατί είχε άγνοια μιας πραγματικότητας την οποία καλεί το να διαχειριστεί, είτε γιατί είχε αιμονές και ιδεολειψίες σε αρκετά ζητήματα, έτσι όπως αποδείχθηκε από το πρώτο διάστημα της άσκησης εξουσίας, ή γιατί σήμερα επιμένει να έχει μια αμφιθυμία. Βλέπετε ότι από υπουργό σε υπουργό υπάρχουν διαφορετικές προτεραιότητες, διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης βασικών ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη. Αν δείτε το θέμα, το περίφημο θέμα των αποκρατικοποιήσεων, που είναι ένα από τα βασικά θέματα, ένα από τα βασικά εργαλεία για το σχεδιασμό μιας νέας ανάπτυξης. Δείτε με πόσο διαφορετικό τρόπο από υπουργό σε υπουργό έχουμε την αντιμετώπιση του. Και δείτε παράλληλα πώς σε ορισμένες περιπτώσεις, με κορυφαία αυτή του ελληνικού, που είναι και η μεγαλύτερη σε εξέλιξη επενδυτική προσπάθεια των πολλών τελευταίων δεκαετιών, δείτε τι προβλήματα αντιμετωπίζει, γιατί το βαθύ κράτος που συναντάται με το βαθύ κόμμα δημιουργούν προσκόμματα και ναρκοθετούν ακόμα και διακηρυγμένες προτεραιότητες του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι αριστερή πολιτική είναι η πολιτική που δημιουργεί θέσεις εργασίας. Και πολλές φορές έχει προτρέψει τους υπουργούς του να τρέξουν τις διαδικασίες και των ιδιωτικοποιήσεων και τις λοιπές, οι οποίες θα βοηθήσουν το να ανοίξει επιτέλους ο επενδυτικός χάρτης στη χώρα. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και μετά τις προτροπές του Πρωθυπουργού, βλέπουμε να υπάρχουν διάφορες αντιστάσεις. Αυτή η αμφιθυμία, λοιπόν, αν δεν φύγει, αν δεν υπάρξει ένα ξεκάθαρο πεδίο και μια ξεκάθαρη αντίληψη για το τι πρέπει να κάνουμε μπροστά σε αυτό το πελώριο θέμα που λέγεται ανάπτυξη και δημιουργία προϋποθέσεων για ανάπτυξη, δεν μπορεί να έχει συντεταγμένα αποτελέσματα και μάλιστα μέσα σε χρόνους μικρούς, έτσι όπως η σημερινή πραγματικότητα επιτάσσει.
Εσείς ως ποτάμι διαφωνείτε εν γέννη με τους βασικούς άξονες της πολιτικής της κυβέρνησης ή με τον σχεδιασμό και την στρατηγική που ακολουθεί όσον αφορά, όπως είπα και πριν, θέματα κομβικής σημασίας?
Κοιτάξτε, διαφορούμε πολλά. Από την άλλη πλευρά, όταν βλέπουμε ένα θετικό βήμα, το στηρίζουμε. Και γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι δεν είχαμε ποτέ το κόμπλεξ της αντιπολίτευσης για αντιπολίτευση στην άσκηση της πολιτικής μας ή στο πώς ασκούμε το ρόλο μας ως αντιπολίτευση και μέσα στη Βουλή, είτε προσθέτοντας προτάσεις, είτε ψηφίζοντας άρθρα ή νομοσχέδια, όπως βεβαίως και η προσπάθειά μας μέσα στην κοινωνία ή στους φορείς τους αναπτυξιακούς μέσα στην κοινωνία. Βέβαια είναι γενικό το ερώτημα και γενική και η απάντησή μου. Επί συγκεκριμένων όμως νομίζω ότι μπορούμε να δούμε έτσι ποια είναι η δική μας η αντίληψη και πού θεωρούμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να διαφοροποιήσει τη δική της, τις δικές επιλογές και τη δική της πορεία. Θεωρούμε ότι είναι βασικό θέμα πάντως να αποδείξει η κυβέρνηση εμπράκτως ότι σέβεται τη διάκριση των εξουσιών, επειδή αυτό είναι και το θέμα των ημερών. Όπως επίσης, επειδή έχουμε αντιμετωπίσουμε την Παρασκευή, συζητάμε, όπως ξέρετε, στην Βουλή, στην Ολομέλεια της Βουλής, την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για όλα αυτά που έχουν δει το φως δημοσιότητας σε σχέση με την επικοινωνία του Υπουργού.
Την υπόθεση Νουρουάν.
Ακριβώς του κύριου Καμένου και άρα και συγκυβερνήτη, έτσι, με την υπόθεση αυτή, την όζουσα υπόθεση του Νουρουάν. Θεωρούμε ότι τέτοιους πρωτοβουλίες, τέτοιους κινήσεις όπως αυτές του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προφανώς δεν έχουν σχέση με μια ευνομούμενη πολιτεία, δεν μπορούν να έχουν σχέση με το αξιακό φορτίο μιας κυβέρνησης που αναφέρεται στην αριστερά. Όλα αυτά τα περίεργα πράγματα, όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία προσβάλλουν όχι μονάχα αισθητικά, αλλά πριν απ' όλα στην καρδιά της, την δημόσια ζωή και την εμπιστοσύνη των πολιτών σε σχέση με τη λειτουργία και της δικαιοσύνης και της κυβέρνησης και τις προτεραιότητες και τους κώδικες της κυβέρνησης της ίδιας, όλα αυτά τα ζητήματα προφανώς τραυματίζουν τη δημόσια ζωή, την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στην πολιτική. Και είναι το τελευταίο που χρειαζόμαστε σε αυτή την τόσο κρίσιμη συγκυρία που πρέπει και ευτυχώς υπάρχουν κάποια θετικά σημεία στον ορίζοντα ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε μια στιγμή για να πατήσουμε αρχίσει οικονομικά να πατήσουμε σε ένα πιο στέρεο έδαφος και να αρχίσει να λειτουργεί η πραγματική οικονομία. Όλα αυτά δημιουργούν τεράστια ζητήματα και προβλήματα τα οποία όφιλε η κυβέρνηση να έχει αποφύγει. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια η στάση μας είναι κριτική απέναντι στην κυβέρνηση, γιατί ανέχεται και γιατί αγκαλιάζει τέτοιου είδους συμπεριφορές και μάλιστα σε αυτή την τόσο κρίσιμη συγκυρία.
Το ποτάμι ξεκίνησε ως κίνημα με πρόταση ότι για να βγούμε από την κρίση χρειάζεται συνεννόηση και συνένεση μεταξύ πολιτικών δυνάμεων. Συνεχίζετε να επιμένετε σε αυτή σας τη θέση?
Βέβαια. Βέβαια. Είναι, νομίζω ότι ο κοινός το λέει αυτό και το επιβάλλει ορθός λόγος. Εξάλλου έχει αποδειχτεί από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα ότι κανένα κόμμα, όσο ισχυρό και να είναι και όσο μεγάλη κοινωνική αναφορά και αν έχει και εμπιστοσύνη αν απολαμβάνει, δεν τα καταφέρνει να αντιμετωπίσει από μόνο του αυτή την πολύ μεγάλη κρίση. Mm-hmm. Αυτό έδειξαν εξάλλου, αυτό έδειξε και η εμπειρία όλων των άλλων χωρών που μπήκαν στην περιπέτεια των προγραμμάτων στήριξης, των μνημονίων. Mm-hmm. Εάν δεν υπάρξει μια στοιχειώδη συνεννόηση και αν δεν διασφαλιστεί μια κοινωνική συνένεση και αν δεν πάμε μπροστά προγραμματισμένα κάποιες μεγάλες πραγματικές μεταρρυθμίσεις, όχι γιατί μας τις επιβάλλουν, αλλά γιατί έπρεπε να τα έχουμε κάνει δεκαετίες πριν ώστε να μην φτάσουμε στη χρεοκοπία, αν δεν τα κάνουμε όλα αυτά ακόμα και σήμερα, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς ρεαλιστικά να πιστεύει ότι μπορούμε να ανακάμψουμε, να γυρίσουμε σελίδα, να μπούμε σε μια κανονικότητα και να μπούμε σε μια πορεία ξανά απόκτησης μιας ευμάρειας για τον ελληνικό λαό.
Και επειδή
όλα αυτά τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται έτσι, με τις παλιές λογικές, με κουτοπονηριές, με μισές αλήθειες ή με προσπάθειες επιβολής έτσι, της εξουσίας του ενός στον άλλο.
Και επειδή μιλήσατε για ρεαλισμό και παλιές τις λειτουργίες, θεωρείτε ότι μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές είναι εφικτές με βάση τις μνημονιακές υποχρεώσεις και τις πρακτικές αυτές τις λειτουργίες δεκαετιών?
Ναι, δεν είναι εύκολη ιστορία. Είναι εύκολη ιστορία γιατί το νεοελληνικό κράτος έχει στηθεί στη βάση του πελατειασμού. Και της πολιτικής αντιπαροχής. Εάν δεν φύγουμε από αυτό το αμάρτημά μας το προπατορικό, δεν μπορούμε να είμαστε ρεαλιστές θεωρώντας ότι μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Με αυτή την έννοια οι μεταρρυθμίσεις με κορυφαία αυτή στο κράτος, γιατί ο μεγάλος ασθενής, αυτό το αναγνωρίζουμε πριν χρεοκοπήσουμε, πόσο δε μάλλον μετά τη χρεοκοπία, ο μεγάλος ασθενής είναι το κράτος. Εάν δεν περάσουμε στην επόμενη σελίδα, όπου μέσα από ένα εξορθολογισμό, εξυγχρονισμό, απομάκρυνση από τη γραφειοκρατία, δημιουργίας ενός κράτους που θα είναι αρρωγός στην καθημερινότητα του πολίτη ή στην προσπάθεια του επενδυτή, του επιχειρηματία να παράγει πλούτο μέσα στους κανόνες που θα βάζει η πολιτεία, αν δεν περάσουμε σε ένα τέτοιο κράτος και συνεχίσουμε να έχουμε τούτο εδώ, το οποίο ζούμε από τον πρώτο πολίτη που συναντάμε μέχρι έναν επιχειρηματία που θέλει να επενδύσει και να κάνει μια μικρή ή μεγάλη επένδυση, εάν δεν γυρίσουμε σελίδα σε ένα σύγχρονο κράτος, δεν μπορούμε να μιλάμε για διαδικασίες οικονομίας, διαδικασίες ανάπτυξης ή για μια φιλική καθημερινότητα που έχει ανάγκη ο πολίτης για να λειτουργήσει. Ενώ συμφωνούμε όλοι, δεν πάμε στο παρακάτω βήμα να κάνουμε αυτές τις μεγάλες αλλαγές. Γιατί διάφορες ομάδες επιρροής, ομάδες εξουσίας, ομάδες πολιτικής αντιπαροχής, και εδώ είναι το πελατειακό κράτος που σας έλεγα πριν, παρεμβαίνουν και αναστέλνουν τα πάντα. Και μια στιγμή μιλάμε και για το κράτος, βλέπετε ότι επιχαίρει η ΑΔΔΗ, ας πούμε, έτσι, γιατί κατάφερε να μπλοκάρει την προσπάθεια της κυβέρνησης να κάνει μια αξιολόγηση. Έτσι, μια αξιολόγηση όπως αυτή η κυβέρνηση εκτιμά ότι πρέπει να γίνει. Μια διαφορετική αξιολόγηση ποιοτικά από αυτή που εμείς έχουμε κατά νου, ας πούμε. Αλλά ακόμα και αυτήν την ελάχιστη αξιολόγηση δεν επιτρέπει η ίδια η ΑΔΔΗ, δηλαδή το συνδικαλιστικό όργανο των δημοσίων υπαλλήλων, να συμβεί. Με αυτές τις λογικές, με αυτές τις πρακτικές δεν πάμε καθαρά.
Με τις πρακτικές που εσείς έχετε κατά νου ώστε να οικοδομηθεί το νέο κοινωνικό κράτος, ποια θεωρείτε ότι είναι ο οδός για να επιτευχθεί μια συνεργασία με ένα άλλο μεγάλο κόμμα στις επόμενες εκλογές?
Κοιτάξτε, προφανώς εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι από την ίδρυσή μας και από την εποχή που είχαμε μια μεγάλη δυναμική Δεν είπαμε ποτέ ότι θέλουμε να γίνουμε το κόμμα εκείνο το οποίο θα μπορούσε να κερδίσει εκλογές και να κυβερνήσει μονοκομματικά. Θεωρούσαμε ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας είναι μια κανονικότητα πια για την χώρα μας, όπως είναι και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, και μέσα από την προσπάθεια συγκλήσεων και συνεννοήσεων πρέπει να δημιουργούνται κυβερνήσεις μεγάλης πλειοψηφίας και στη Βουλή αλλά και στην κοινωνία. Με αυτή την έννοια θεωρούμε βεβαίως ότι θα είναι κρίσιμο ο δικός μας ο χώρος να έχει την δύναμη του να βάλει την σφραγίδα στις εξελίξεις των πραγμάτων. Δεν αρκεί η κοινοβουλευτική επιβίωση να υπάρχει στη Βουλή για να εκφράζει μια φωνή η οποία θα είναι ούτως ή άλλως ασθενής, και αφού δεν θα μπορεί να παρεμβαίνει στα πράγματα. Θα έχει έννοια, θα αξίζει τον κόπο να έχεις τη δύναμη του να παρεμβαίνεις τα πράγματα, να συνδιαμορφώνεις τα πράγματα.
Υπάρχει ήδη από τώρα ένα πολιτικό πλάνο όσον αφορά τις επόμενες εκλογές?
Κοιτάξτε, επειδή τα πράγματα είναι πολύ ρευστά και από ό,τι φαίνεται οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν άμεσα, ευτυχώς υπάρχει ο χρόνος, οι πολιτικές δυνάμεις που αναφέρονται στο ευρύτερο κέντρο να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Υπάρχει η πρόσφατη απόφαση του συνεδρίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, όπου για πρώτη φορά η κυρία Γεννηματά ουσιαστικά αποδέχθηκε μια παλιά πρόταση δική μας, ότι θα πρέπει να περάσουμε στην ίδρυση ενός νέου φορέα, ο οποίος νέος φορέας θα έχει τη δυνατότητα να παρέμβει αποτελεσματικά στα πράγματα, γιατί το μεγάλο στοίχημα, αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε, είναι να ενεργοποιήσουμε όλους εκείνους τους πολίτες που σήμερα δεν πείθονται από τα μικρότερα κόμματα, τα δικά μας κόμματα του κέντρου δηλαδή, αλλά δεν πηγαίνουν ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στη Νέα Δημοκρατία, αναζητούν κάτι διαφορετικό. Αυτοί οι πολίτες θα ενεργοποιηθούν μονάχα αν πιστούν ότι θα έχουν μια ουσιαστική παρέμβαση σε αυτή τη δημιουργία του νέου φορέα. Έτσι λοιπόν, επειδή έχουμε και τη βάση την προγραμματική του κοινού πορίσματος πέρσι τον Σεπτέμβριο, με βάση αυτό τον προγραμματικό λόγο, η άποψη δική μας είναι ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε την επεξεργασία μιας πρότασης πολιτικής, με βάση την οποία θα μπορούμε να απευθυνθούμε στο λαό με ανοιχτές διαδικασίες, μακριά από τους μηχανισμούς τους κομματικούς που έχουμε ζήσει στο παρελθόν, να περάσουμε στην δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα στον χώρο του κέντρου, όπου η ίδια η κοινωνία θα αναδείξει την ηγεσία και με αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί κανείς να πιστεύει ότι το κόμμα αυτό με αξιώσεις θα μπορέσει να εκπροσωπήσει ένα μεγάλο και το πιο δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας και βεβαίως να έχει αποτελεσματικότητα στην παρέμβασή του στη διαμόρφωση του αύριο για την Ελλάδα και την κοινωνία της. Ο χώρος δηλαδή του κέντρου που σήμερα δεν φαίνεται να εκφράζεται, ο κοινωνικός χώρος του κέντρου, που μέρος του οποίου ίσως το σημαντικότερο είναι η περίφημη κέντρο αριστερά, όπως την ορίζει ο καθένας, νομίζω ότι είναι επιταχυντική ανάγκη, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να εκφραστεί και πολιτικά.
Μάλιστα.
Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι όσοι εμείς αναφερόμαστε σε αυτόν τον χώρο και να περάσουμε στη μεγάλη υπέρβαση στη δημιουργία του νέου φορέα.
Μάλιστα. Θα υπάρξουν εξελίξεις όσον αφορά λοιπόν τα πολιτικά κόμματα και την διαμόρφωση νέων φορέων και νέων, πώς να πω, σχεδιασμών όσον αφορά το χώρο του κέντρου.
Ναι. Νομίζω ότι γενικότερα είμαστε μπροστά σε μια εξελιχτική διαδικασία. Το αύριο δεν θα είναι σαν το σήμερα και η υπέρβαση της κρίσης η επόμενη μέρα θα βρει σε πλήρη αναδιάταξη το πολιτικό σκηνικό.
Μάλιστα.
Και καλό θα είναι να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα για να μην βράζουμε στο ζουμί μας έτσι τη σημερινή μικρή εικόνα του καθενός. Εδώ ζητείται και η μεγάλη καρδιά, η πολιτική καρδιά, έτσι ώστε να προλάβουμε την εξέλιξη των γεγονότων, και αυτό θα πρέπει να το δει και ο ΣΥΡΙΖΑ αν ενδιαφέρεται πραγματικά να εξελίξει την Ελλάδα και όχι να την καθυλώσει σε διαδικασίες και καταστάσεις και αντιλήψεις και ιδεολογίες του χθες.
Μας δώσατε το πολιτικό σας στίγμα. Σας ευχαριστούμε για τον σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας, κύριε
Βανέλη. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.